Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado. Thank you. 90 Miles é o título desta composición instrumental que temos escoitado en múltiples ocasións. Asina, Fernando Abreu, o piano, colaboraba Alberto Vilas. Isto está dentro de Calma, un traballo que contén músicas que Abreu creou para sesións de traballo en liña do colectivo Boarte, que figura na nosa listaxe cos mellores discos do pasado ano 2021, no posto número 7. Hai unha semana comezamos con este habitual tradicional repaso o mellor do pasado ano. Temos que continuar. No día de hoxe quedannos 7 postos por repasar. 6, se descontamos xa este Calma de Fernando Abreu. Antes de nada, saudos cordiais de Lois Atanes, é un placer compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Saudos a nos escoitades o venres a través de RKV Radio. Saudos se o facedes o sábado a través de Cuac FM e da Radio Municipal de Redondela, e tamén se o facedes o mércores a través de Radio Crónica Folk Musical. No posto número 6 da nosa listaxe agarda por nós o proxecto Gaur.
Nik zure alboan itxazert epelari galdetuz erantzun bia. Hainbat amets izan ditut nik zure alboan itxasertze pelari galdetuz erantzun bila. Ta berak esan zidan uretan ez dago irten biderik zure barneko suak sua pizten du bakarrik. Thank you.
egon baita bakearen giltza badakit. Orain, badakit, badakit, orain, badakit. Badakit.
Noa Lur, Ander García, David Sancho e David Fernández son os responsables deste disco, o primeiro traballo do proxecto Gaur, que inclúe temas como este Bada Kid, esta nova versión desta canción que Noa Lur xa gravara dentro do seu primeiro traballo discográfico, a converxencia entre músicas populares tradicionais e jazz contemporáneo acada un nivel extraordinario neste disco, e por este motivo decidimos incluílo dentro da nosa lista. É un traballo que presentamos hai poucas semanas, foi editado en decembro a través de Erraval Jazz. No posto número 5 temos outro traballo que se encadra dentro do ámbito do jazz, aínda que desta volta dentro do jazz máis creativo e experimental. Trátase do primeiro disco en solitario da saxofonista finlandesa Linda Fredriksson. Linda Fredrickson coñecémola a través do seu traballo co trío Mopo, tamén a través das súas colaboracións coa banda Superstition e a través do seu bo facer coa banda de Gerko Koskinen, entre outros proxectos. E a mediados do pasado ano publicou este primeiro disco que leva por título xenérico Juniper e que inclúe maravillas como este Clea, que vides de escoitar, grabou uno con Tuomo Prattala, as teclas e o piano, Olavi Louhivuori, a batería, Mikael Sastamoinen, o contrabaixo, e Minna Koivisto, as teclas e sintetizadores. Lembrade que para elaborar esta listaxe non ponderamos nin discos grabados ao vivo, nin traballos compilatorios, e que ademais únicamente escollemos traballos que soaron neste programa, a bo fe que avaría pois outros traballos, outros discos que poderían formar parte desta listaxe puramente subxectiva, mais, repito, se non soaron no programa, non os consideramos para formar parte do noso criterio puramente persoal. No posto número 4, agarda por nós o traballo de despedida de Pablo Guerrero.
Tú que en el fondo sabes que no pueden durar estos días tan blancos frente a un castillo en ruinas, igual que los sedientos, apura bien la luz de este verano que volverá amarillos a mitad de septiembre los contornos de la costa. Mira en la lejanía cómo ella se divierte al borde de la arena, al final de la isla que en bajamar emerge. Mira cómo disfruta ajena a todo fija, solo a ese pleno instante de la luz y a los vuelos de los pájaros blancos, feliz mientras navega por ese mar hoy manso sobre esas aguas limpias de las que saltan peces. Mira cómo disfruta. Mira en la lejanía cómo ella se divierte al borde de la arena, al final de la isla en bajamar emerge. Y ella emerge también con su sonrisa entera, como los peces rápidos, como la isla de arena que en bajamar espera. Nuestra sola llegada no durarán los días, pero qué intensos fueron, qué luz de mediodía en su mirada verde. Mira en la lejanía cómo ella se divierte al borde de la arena, al final de la isla, que en bajamar emerge.
Pablo Guerrero despediuse no pasado ano 2021 do mundo discográfico. Este o seu derradeiro disco e despediuse tamén das táboas. Son moitas décadas de traballo e un dos grandes cantores da historia do noso estado. Na miña opinión, quizáis o artista que mellor soubo se reciclar logo do período de transición, un artista moi inquedo que soubo traballar con produtores dun nivel extraordinario para crear músicas innovadoras. Penso en Suso Saiz, por exemplo. Este último traballo é unha maravilla, e se las en Bajamar, titúlase esta peza que vides de escoitar. E para descubrir o disco que está no posto número 3 da nosa listaxe, témonos que desprazar novamente até Finlandia. Aló, están a agardar por nós Meri Hieni Luoto, as nickelarpas e as voces, e Ida Savolainen, a viola e as voces. Son as Akkaye, que no pasado ano editaron o seu segundo traballo discográfico, Lastenke Raya, o colector de nenos, de nenas, ou mesmo o home do saco, se queredes unha traducción semántica máis axeitada. É un traballo que bebe da tradición finlandesa dunha maneira moi poderosa, mas que permite crear música en liberdade dunha maneira portentosa. Estou enamorado deste disco. Ábrese con esta canción. Isto dalle título xenérico, ademais, a este proxecto. Isto chamase, polo tanto, Lastenkeraya.
Hirsi puu. Mikä hirsi, katso hirsi, mikä katso. suovi, koto suomi, mikä koto lintu, koto mikä lintu, metsä lintu, mikä metso ukko, metso mikä ukko, säkkiukko.
Mitä tehtäis? Sika pestäis.
Mikä sika?
Maasika.
Mikä maa?
Isän maa.
Mikä isä?
Taivaan isä.
Mikä taivas?
Tähti taivas.
Mikä tähti?
Pohjan tähti.
Mikä pohja?
Uunin pohja.
Mikä uuni?
Leipä uuni.
Mikä leipä?
Reikä leipä.
Mikä reikä?
Pyllyreikä.
Mikä pylly?
Hevosen pylly.
Mikä hevonen?
Puuhevonen.
Mikä puu?
Hirsipuu.
Mikä hirsi katto, hirsi, mikä katto, koulun katto, mikä koulu, kansakoulu, mikä kansa, Suomen kansa, mikä suo, koto suomi, mikä koto, lintu, koto, mikä lintu, metso, lintu, mikä metso, ukko, metso, mikä ukko.
Säkkiukko tuhmia lapsia kerää, säkkinsä ne pistää ja petehiselle vie, järven pohjasta ei enää herää, lapsi joka huutellut vie. Tummia lapsia kerää, säkkinsä ne pistää ja veteiselle vie. Järven pohjasta ei enää herää, lapsi joka huunnellut vie.
Estades a escoitar o recanto do Corcovado.
Thank you. libertades. Libertades, libertades.
Thank you.
De todos os proxectos musicais en que nestes intres están a traballar dentro do noso país, dentro de Galiza, este é un dos que máis me atraen, opinión persoal, por suposto. Máis coido que a nivel musical e creativo, o que fai este proxecto é incomparable. Son a Orquestra Galega de Liberación, preto de 20 músicas e músicos que traballan conxuntamente creando música a través de distintas técnicas de improvisación dirixida. Este proxecto está comandado, está dirixido por Xacobe Martínez Antelo. En o pasado, 2021, editaron dous traballos, o seu disco debut e un último traballo que publicaron hai escasas semanas e que foi grabado no Festival de Ría de Narón. Nos escollemos para nos alistase o primeiro disco, o disco debut, o disco presentación deste proxecto. Unha auténtica maravilla. Está no posto número 2 da nosa listase. Únicamente nos queda, pois, desvelar que traballo ocupa o posto número 1. Correspóndese con Ben Veñas Maio, o novo traballo de Pablo Sanmamet.
Thank you.
Disco editouse a través da Central Folke coa participación de Agadic, en principio editado en vinilo, baseado en Candigas de Alfonso X, coa colaboración de Begoña Olavide, o salterio e as voces Elena Tarrats, as voces Xurxo Varela, a viola de gamba, Iago Mouriño, o piano, Chus Pazos, a batería, e o propio Pablo San Mamés, o contrabaixo e a dirección musical, un proxecto que inclúe ademais un libreto fantástico con fotografías e deseño do artista, do fotógrafo Eutropio Rodríguez, que traballou sobre textos de Albacid. Estamos diante, pois, do que para nós é o mellor disco do pasado ano 2021 e tamén, por implicación, o mellor disco galego do pasado curso musical, na miña opinión, o mellor disco, editado, concebido por Pablo San Mamés ate estas datas, un traballo onde o diálogo entre as cantigas medievais e o jazz contemporáneo con matices mesmo de descarga latina a cada un nivel de perfección que por momentos é absolutamente maravilloso, un traballo colosal, este último proxecto de Pablo San Mamés. Co tema que lle dá título xenérico, pechamos esta nova entrega co Corcovadiana e pechamos este repaso o mellor do ano 2021. Saúdos cordiais de Lois Tatanés. Como sempre, foi un placer tervos podido acompañar nesta hora de radio a través de Radio Crónica Folk Musical, de Cuac FM, da Radio Municipal de Redondela e tamén de RKV Radio Vigo. En 7 días máis, quedades con Pablo San Mamés. Boa semana. Agur.
extrañas malo. Con lealtad por en roguemos a de gran bondad que haya de nos piedad.